Muncesc, dar nu oricum. Emisiune realizată de Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit. În primii ani de după Revoluție am cunoscut afacerile de tip chioșc, de tip butic, de tip ABC. Nu exista o normă, nu exista un standard. Nu știam ce înseamnă o firmă profesionistă. Astăzi, în schimb, cunoaștem firme multinaționale și acestea au un standard. Oare cum ar trebui să arate o firmă care are un standard de calitate, care are o structură sănătoasă, o organizație serioasă, profesionistă? Oare în ce fel pot fi ajutate firmele noastre românești să construiască, să se dezvolte pe o bază sănătoasă? Încercăm să aflăm astăzi în discuția pe care o avem cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Ne bucurăm că putem astăzi să continuăm discuția din această serie în care vorbim despre soluții pentru firmele românești.
Și eu mă bucur și din nou vă mulțumesc dumneavoastră și mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc că sunt cu noi și din nou sperăm că aceste emisiuni sunt de folos. Astăzi vom schimba macazul și intrăm în miezul problemei. Dacă ne-ați urmărit de la început, am avut câteva emisiuni care au fost macroeconomice, de context. Am discutat despre ce se întâmplă în lume cu digitalizare, cu internaționalizare, un pic despre istoricul României. Astăzi aș vrea să plonjăm în lucrurile microeconomice și cred că e important să înțelegem ce înseamnă o organizație serioasă, sănătoasă. Din nou, e foarte important în această discuție și cei care ne urmăresc nu cumva să își redescopere darul critic, să spună eu sunt chemat de bunul Dumnezeu să-mi critic organizația, biserica, statul român, pentru că nu este profesionist, că nu este serios și așa mai departe. Și am dorit foarte mult ca lucrurile care le discutăm astăzi să fie niște imbolduri spre a contribui, spre a profesionaliza. Să spunem, măi, bun, suntem cum suntem, avem istoricul care îl avem, hai să vedem ce putem face. Și dacă astăzi putem să îmbunătățim cu 0,1%, am făcut progres. Dacă doar ne-am plâns, dacă doar am găsit vinovatul, dacă doar am găsit o scuză pentru care suntem în felul care suntem, n-am rezolvat absolut nimica. Deci asta ar vrea să fie și tonul discuției, dar în special ar vrea să fie și gândirea celor care ne urmăresc. Hai să fiu un contribuabil, hai să fiu unul dintre cei care aduc îmbunătățire.
Chiar m-am gândit că vorbim despre organizație profesionistă și mă gândeam că s-ar putea să fie un limbaj complicat pentru omul care ne urmărește, omul de rând. Dar în același timp, chiar înainte de emisiune, vorbeam despre faptul că aceste idei pe care le expunem în seria aceasta chiar funcționează, nu sunt doar idei teoretice. Și chiar ne dădeați un exemplu despre o firmă. Spuneați mai devreme despre schimbare cu 0, nu știu cât la sută. Firmele pe care le aveți în consultanță și care au mers după aceste principii, au crescut nu cu 0, ci cu alte procente. Poate chiar ar fi bine să dăm câteva exemple.
Da, putem să dăm exemple și iarăși contribuția mea, în primul rând în viața studenților, am pregătit aproximativ 500 de studenți la Facultatea de Management, am avut training cu aproximativ 3-4 mii de oameni în diferite firme și am lucrat în diferite posturi, cam cu 50 de firme ca și consultant. La unul dintre ei am fost chiar și acționar și am mers un pas mai departe. Prin harul și mila lui Dumnezeu, cred că am avut o contribuție de 0,1%. Deci ei merită succesul. Falimentul poate că am avut un procent mai mare, că au fost și falimente. Exemplul pe care îl discutam înainte de emisiune era o firmă de termopane care a fost foarte tare lovită de ultima criză, cea din 2008-2009. Dacă țineți minte, era o criză pe de o parte financiară, pe cealaltă parte în domeniul construcțiilor. Și vă dați seama ce însemna o firmă care vindea sectorul de construcții caselor, geamuri termopane și blocajul pe care l-au avut. Și în discuțiile pe care am avut cu conducerea firmei, care are tot meritul pentru ceea ce s-a întâmplat, dar și pentru agenții de vânzări, pentru oamenii din teritoriu care înțelegeau chestia asta, una dintre sugestiile pe care le aveam este ce ar fi dacă am ieșit din România. Până atunci se vindea aproape în exclusivitate doar pe spațiul românesc, acopereau toată țara și o primă chestie a fost un fost angajat de-a lor care se mutase la Viena împreună cu soția, care primise un post de doctoriță, era chiar după integrarea în Uniunea Europeană, și cu el s-a început, să zic așa, expansiunea în extern. Ei, la ora actuală, după 10-12 ani de zile, 2/3 din producția acestei firme este la export în toată Uniunea Europeană, exportă geamuri de termopan până în Japonia, în Canada, și are un sistem super bine pus la punct de internaționalizare și de digitalizare. Uh-huh. Au investit în tehnologie de ultima oră elvețiană, softuri, vă dați seama, fac, mi se pare, 3500 de ferestre zilnic și fiecare dintre ele sunt customizate, deci nu e una care să zici că seamănă cu cealaltă. Nu s-ar fi putut face chestia asta cu creionul și cu hârtia și așa mai departe. Deci au investit pe de o parte în partea de digitalizare și au fost niște investiții masive. Pe cealaltă parte au investit în partea de internaționalizare. Și s-au folosit exact de ce spuneam data trecută în emisiune, de diaspora românească. Sunt neoprotestanți patronii și există o rețea foarte puternică în toată Europa. Și cu ei au început, creaz inclusiv cu nativi italieni, francezi și așa mai departe. Dar ăsta a fost punctul de pornire. Să meargă acolo, s-a făcut un anunț în biserică, din om în om, din cunoștință în cunoștință, din rudenie în rudenie, și le-a crescut cifra de afaceri de undeva de la 5-6 milioane de euro până undeva la 30-35 de milioane de euro. Deci, într-adevăr, aceste principii ale digitalizării și ale internaționalizării funcționează, dau roade. Și mai multe alte firme, nu doar cele pe care noi le-am consultat, care și-au dat seama, ăsta e mare nostru avantaj care l-avem ca și români, nu trebuie să inventăm apa caldă. Deci apa caldă deja a fost inventată de occidentali, deci avem 400 de ani de istorie economică a ce funcționează și a ce nu funcționează. Uh-huh. Tot ce trebuie să facem este să contextualizăm, adică ce au făcut ei acolo, cum se potrivește pe situația noastră românească. Și eu spun de obicei, aproximativ 75% din ce se întâmplă în Occident se potrivește în România. Deci este acel 25% care nu se potrivește. Deci e greșit să iei 100% ce se face la o firmă occidentală sau organizație occidentală și să o duci în România. Trebuie să o contextualizezi, trebuie să conștientizezi implicațiile culturale, contextul pe care noi îl avem, istoria noastră și așa mai departe. Dar vestea bună este că aceste principii dau rezultate. Uh-huh. Vedem creștere și iar știu că suntem în criză, știu că criza o să fie și mai groaznică în următoarele luni. Disperarea o să ne cuprindă pe toți. Social media și mass media o să ne condiționeze spre disperare. Nu mai este nicio speranță, nu se mai poate face absolut nimic, ca îi teoria conspirației. Ce sper este ca cei care ne urmăresc să nu-și piardă nădejdea în Dumnezeu, în primul și în primul rând, că de acolo ne vine nouă izbăvirea. Doi, să nu se complacă în discuții inutile, în postări inutile, în polemici și certuri inutile, ci să se uite la acel 0,1% pe care îl puteai face. Spune, măi, în organizația mea, în firma mea, în ONG-ul meu, unde sunt eu, pot să aduc o îmbunătățire cu 0,1%? Bun, dacă pot face chestia asta astăzi, înseamnă că mi-am făcut datoria. Și dacă tot facem chestia asta în fiecare zi, bulgărele de zăpadă va crește, va crește, va crește și va ajunge o forță. Asta este speranța mea și rugăciunea mea pentru organizațiile românești.
Dacă vorbim de această firmă de care ați amintit, da, firma de termopane, da, ea într-adevăr s-a dus pe aceste două drumuri, da, a digitalizării și a internaționalizării, da, dar cred că vorbim și de ceva sănătos în structura ei.
Corect.
Și, da, despre asta, da, ne propunem, da, să, da, vorbim, da, astăzi. Da, da, da. Ce face o firmă, o organizație să fie sănătoasă?
Da. Iarăși, un lucru foarte complex. Deci, o organizație este un organism, este foarte dinamic. Se schimbă, depinde foarte mult de patron. Patronul rămâne factorul decisiv, dar este și contextul local, sectorul determină foarte mult. De regulă, sunt patru mari principii ale managementului sau ale seriozității. Și folosesc cuvântul seriozitate pentru că este un cuvânt care îl folosim foarte des în România. Ăla e un om neserios sau ai o firmă neserioasă sau ăla e un stat neserios și așa mai departe. Primul principiu este principiul planificării. Planificarea înseamnă să pregândești. Este să te uiți la începutul unui lucru și să ai mentalitatea pe care de regulă ai la sfârșitul unui lucru. Exemplul care îl folosesc cu studenții și cu toții se pot identifica cu chestia asta este nunțile. Și spun următorul lucru. După o nuntă, ești cel mai pregătit ca să-ți pregătești o nuntă. Adică după ce s-a terminat nunta, știi ce se poate întâmpla, greșelile, întârziate și așa mai departe. Ei, o firmă serioasă are această abilitate de a planifica, de a previziona și să ia acea gândire, acea cunoștință care de obicei e la sfârșitul unui proiect, să o ducă la început. Și să spună următorul lucru. Bun, facem chestia asta, facem chestia asta, facem chestia asta. Mai mult de atât, în partea de planificare sunt și niște măsurători foarte concrete. În literatura de specialitate se numesc KPIs, Key Performance Indicators. Adică ce urmărim? Și aici am mare grijă pentru că mulți oameni rămân doar la nivelul intențiilor. Tipic într-o firmă românească sau organizație românească, patronul își adună oștirea și începe să spună, trebuie să facem, trebuie să facem și nimeni nu le ia în serios. Apropo, pentru studenți am o glumă pe care o folosesc destul de des. În primul război mondial, tot așa, în trupele italiene se pregăteau cu toții să atace, erau acolo în tranșee și se ridică sergentul și țipă cât poate el, avanti, avanti, nimeni nu mișcă nimica. Toată lumea se uită, măi, ce se întâmplă? Ăsta din nou, avanti, avanti, atac. Într-un târziu un caporal, așa mai melancolic, he, che bella vocea. Și din păcate foarte multe organizații românești, cam la asta se rezume ședința. Șeful spune și dacă nu facem și dacă nu dregem și este inacceptabil și data viitoare și în cazul cel mai fericit este un melancolic care spune che bella vocea, zi mai ce vrei tu că noi și așa facem ce vrem noi. Și este diferența asta între o ședință în care cu toții știm că nu se întâmplă nimica, că nu implementăm, că nu se schimbă nimica, dar ne auzim vorbind. Planificarea înseamnă să ai și instrumentele de măsurătoare, să știi despre ce e vorba.
Înseamnă să prevezi sau să te uiți la un model care funcționează?
Ambele. Deci odată, cuvântul care îl folosesc, care e un pic periculos, este cuvântul de paranoic. Asta e foarte periculos, că Doamne ferește, e o boală groaznică. Dar paranoic este partea aia, măi, să fii un pic precaut. Măi, lucrurile se vor putea întâmpla. Și spun studenților, pentru că pregătesc studenți pentru management, în esență, un manager este calm când toată lumea este stresat și este stresat când toată lumea este calm. Mare atenție! Stresat când toată lumea este calm. Tipic proiectul. Ne adunăm, am prins un contract mare, sărbătorim, mergem, toată lumea e super fericit. Maiana, iarăși îi folosesc pe italieni, știi? Ei, rolul managerului este momentul când toată lumea este super relaxat și super liniștit, aducă stresul. Spune fraților, acum, la sfârșitul proiectului, toată lumea e tensionat. Băi, cine-i vinovatul? Dacă tu ai fi făcut aia, dacă tu ți-ai fi... Așa managerul trebuie să vină foarte calm și liniștit să spună, fraților, se rezolvă. Hai să stăm calm, nu e nicio problemă, nu mai are rost acum să ne dăm păruim unul pe celălalt. Deci este partea asta de a inversa rolurile. Asta este în esență responsabilitatea de planificare. Să gândesc lucrurile, să mă uit la modele, să previn, să fiu un pic paranoic. Măi, știu că se va întâmpla cu tare și cu tare și cu tare chestie.
Să fiu un pic fricos?
Precaut. Că fricos e un cuvânt greșit, plus că e un păcat în Biblie, deci folosim cuvântul precaut. Este ideea aceea și iarăși contrastul omului care planifică este tradiționalul, mă, de trei ori am tăiat-o și tot prea scurtă. Deci, domnule, tot tai pe ea, dar tu nu vezi, culmea prostiei este să faci același lucru, să aștepți rezultate diferite. Și văd foarte mulți patroni, foarte mulți manageri care se duc înainte, mă, dar le-am spus de 10.000 de ori și îi blochez și spun, bun, atunci de ce îi mai spui odată? Dacă ai spus de 10.000 de ori și nu o făcut, trebuie să schimbi mecanismele, trebuie să faci altceva. Și aici este partea de planificare. Al doilea element care e foarte important la o firmă serioasă este acest aspect de organizare sau eu folosesc și sinonimul de eficientizare. Și definiția este să fac cât mai multe cu cât mai puține. Asta înseamnă și este o știință consacrată de management științific în care să mă uit să spun, domnule, care este metoda cea mai bună de a face un proiect? Este ideea aceasta de a cronometra lucrurile, de a măsura lucrurile. Pentru că obiectivul meu este să nu risipesc resurse. În primul rând să nu risipesc timpul. Pentru că timpul este resursa pe care o risipim cel mai mult. Doi, să nu risipesc banii. Să văd ce pot eficientiza în toată chestia asta. Numărul 3, să nu risipesc buna voința oamenilor. Și iarăși, sunt foarte mulți patroni și manageri care nu sunt conștienți de chestia asta. Nu sunt conștienți că prin faptul că eu îmi bag joc de oameni și că eu întârziu și că eu nu ajung la ședință și că eu schimb modificarea, eu de fapt îi demotivez pe oamenii respectivi. Și am o cultură organizațională delăsată. Îi vezi pe oameni și felul care umblă, așa, parcă cu încetinitorul, na, ce să faci, asta este. Și atunci, oamenii respectivi nu sunt foarte productivi și asta la nivel de țară ne este o acuză, măi, voi români nu sunteți suficient de productivi. Pe cealaltă parte, pentru că oamenii nu sunt foarte productivi, nici nu ne putem permite să-i plătim foarte mult. Că el vine și spune, șeful, știi, eu am mari nevoi, m-am căsătorit, vreau creștere salarială și omul ăla își spune, îmi pare rău, nu ești destul de eficient, nu ești destul de productiv. Astronomie, ce înseamnă productivitatea? Asta este pentru că eu nu l-am învățat. Pentru că eu nu am o cultură de eficientizare. Ba mai mult de atâta, și vă mărturisesc de când sunt în România, critica numărul unu, în glumă, în serios, la bășcălie, care mi se aduce mie, bă, ești prea serios. Hai mă, fii relaxat, mă, bucură-te de viață. Mă, voi americanii, asta mi se spune de regulă. Voi toată ziua workaholic și... Da, sunt de acord și nu-i bine partea asta de workaholism. Dar mă uit la mulți oameni din jurul meu care, Doamne, puturoșes. Mă uit la oameni care, Doamne, delăsați-s. Doamne, neserioșes. Îți promite și în față te minte. Da, terminăm construcția. Da, o facem. Nu, nici măcar nu clipește. Deci pentru el e absolut normal. El știe că nu o să facă până în data de, dar n-are niciun fel de problemă să-ți o spună că o face. Da, se rezolvă. Da, era pe vremea comunismului. Domnule, facem cincinalul ăsta în 4 ani și jumătate și dacă ne ia 6 ani. Și frazologia asta, sentimentalismul ăsta, în care te uiți la chestia declarativă și după aceea te uiți la chestia care se întâmplă actuală și o dihotomie te sperie.
E un lucru ce ține de cultura americană sau cultura creștină?
E moștenirea de etica protestantă. Deci este, vine de la Calvin, de la ideea aceea în care să faceți toate lucrurile ca pentru Domnul. Și Scriptura vorbește foarte clar, chiar dacă ești un rob și chiar dacă patronul tău, stăpânul tău este un creștin, să faci o muncă de calitate. Ca unul care știe că Domnul te vede. Deci eu nu-mi pot permite să îmi iasă din mâna mea o chestie mediocră, de mântuială, pentru că pe mine mă evaluează Dumnezeu. Dumnezeu este cel care se uită la mine și Dumnezeu este un Dumnezeu a ordinei și a rânduielii. Dumnezeu nu-i slăvit prin delăsare. Și din nou, te uiți peste tot în jurul nostru, om care nu ștunde iarba, om care nu-și repară gardul, om care nu se spală, lucruri rudimentare, care denotă o lipsă de organizare, o lipsă de o delăsare completă, o neseriozitate. Și oamenii spune, las că e bine oricum, felul cum își parchează oamenii mașinile, chestii de astea. Și din nou te uiți și spui, mă, dar de ce în Austria îs așa, așa, așa și de ce în România sunt altfel? Ei, asta este una dintre părțile de neseriozitate, este o părțile de neeficientizare, de neorganizare. Și noi trebuie
asta
să ne educăm.
Asta încercăm și noi în emisiune.
Da.
Cum am putea să facem această schimbare?
Conștientizarea este primul pas. Doi, trebuie să acționăm la voință. Deci trebuie să acționăm la voință și să nu găsim scuze de ce suntem dezorganizați. Păi, eu sunt așa, păi cum poți să fii așa când ești înconjurat de oamenii ăștia? La organizație, la noi, la firmă, la noi, la asociația noastră, de încolo. Faptul că alții sunt dezorganizați nu s-o scuză ca eu să fiu dezorganizat. Faptul că alții sunt întârziați nu s-o scuză ca eu să fiu întârziat. Ăsta e un lucru foarte important.
Și pot schimba eu ceva? Dacă
absolut.
Eu sunt singurul din firmă care vin la timp.
Absolut.
Sau
absolut.
Poate vor zice, s-au găsit
da,
și asta.
Da. Era pe vremuri, mă rog, în contextul american, o chestie, erau două firme concurente una peste cealaltă și era un băiat de mingi care alerga și nu știu ce și era foarte, foarte harnic și patronul de la firma concurentă se uită la nevasta și spune, măi, eu cred că Charlie o să primească o creștere salarială. Și nevastă se uită la aici, dar ai vorbit cu concurentul nostru, știi tu ceva? Ce nu știu absolut nimic, dar dacă nu-i dă el, o să-i dau eu. Este ideea asta în care oamenii care sunt eficienți, oamenii care sunt serioși, chiar dacă pe termen scurt sunt ridiculizați, chiar dacă pe termen scurt sunt dezavantajați, eu fac toată munca aia, pe termen lung sunt foarte privilegiați. Ăia sunt oamenii care vor fi așa surprinzător, aleși, prinși, îi dau contractul, îl iau pe el, îl promovez pe el, pentru că e o parte de seriozitate. Caracterul, seriozitatea, hărnicia, întotdeauna au preț pe termen lung. Pe termen scurt nu l-a pierd. Pe termen scurt când spui nu, îmi pare rău, eu nu semnez acolo că e ilegal. Îmi pare rău, eu nu dau șpagă că nu fac chestia asta. Ai pierdut contractul. Ești terminat. Altul zâr de în față. Voi pocăiți, voi proști. Pe termen lung, el merge la pușcărie. Pe termen lung, el ajunge în DNA. Pe termen lung, angajații lui spun, bă, să nu-ți faci de lucru cu el, că e sleios și îi vai de capul lui și vine să lucreze pentru tine. Deci, e această gândire pe termen lung în care eu nu vreau să câștig astăzi. Obiectivul meu nu este acum să dau tunul, lovitura. Obiectivul meu este să exist peste 5 ani de zile. Și eu mi-am luat asta pentru mine și pentru toți clienții mei. Eu vreau ca fiecare client al meu să se poată uita la mine în ochi și să spună vreau să lucrez cu el. Bun, numărul 3. Numărul 3 este partea de coordonare. Coordonare. Deci planificarea numărul 1, a doua este partea de organizare eficientizare, coordonarea. Și coordonarea are de face cu ideea aceasta de comunicare, de informare, de complementare. Adică nu poți avea o organizație care să fie în război una cu cealaltă, în care eu îmbârfesc colegul, că colegul îmbârfește pe mine. Eu o pun în dreapta, el o ia și o ia în stânga. Că nu ne înțelegem om cu persoana.
Ideea de echipă.
Este ideea de muncă în echipă, da. Este ideea în care mă uit la un tot unitar. Și aici aș putea, cred că, vorbi o săptămână întreagă pe valoarea unității. Dacă studiați istoria omenirii, cele mai mari realizări ale omenirii au fost făcute datorită unității. Și exemplul pe care îl dau este ce se întâmplă în China. Cred că China are un sistem diabolic, deci un sistem de opresiune, un sistem de control și mai ales acum cu tehnologia. Te doare mintea ce se întâmplă, dar sunt uniți. Dezântuiți. Noi spunem că suntem o țară creștină, că suntem într-un spațiu creștin, credem în valori creștine, în valori umane și așa mai departe, dar, Doamne, dezbinați suntem. Atâta vreme cât suntem dezbinați, nu o să putem să facem nimica. Unul construiește, celălalt destramă. Unul face, clădește, scrie, celălalt își face o carieră în a denigra ce a făcut celălalt. Și este partea asta de bârfă, este partea asta, a, lasă-mă în pace, hai să nu... Și una dintre chestiile...
Chiar și campaniile noastre politice totul, sunt construite în felul acesta.
Tot.
Pe denigrare.
Da, da. Deci eu deja mi-am făcut un obicei cu clienții pe care îi am când au tendința asta, că nu toți au tendința asta. Le spun, bun, te rog cum o să-mi dai lista oamenilor de care îți place, cu care poți lucra, care crezi că sunt de calitate. Și de regulă, ca să mă măgulească, păi uite dumneavoastră, zic, bun, în afară de mine. Că de ăla nu-ți place, că ăla e un ticălos, că ăla e un șmenar, că ăla e un egoist, că ăla e cu tare. Măi, am înțeles, de dacă 99% dintre oamenii care sunt în jurul tău și cei mai mulți sunt angajații tăi și mulți dintre ei sunt rudenile tale, îți niște puturoși, niște pramati, niște vaișamari, avem o problemă. Și problema de regulă este la noi. Și aici este partea asta de unitate. Domnul Iisus Hristos, asta a fost rugăciunea lui pe pat de moarte, să spunem așa, înainte de a merge la Golgota pentru ucenici. Doamne, mă rog ca să-i unești. Bun, ultima chestie ca să ne încadrăm în timp este partea de verificare. Cea mai dureroasă și cea mai importantă. Ce se întâmplă dacă? Și dacă răspunsul la nu se întâmplă nimica, înseamnă că n-am făcut niciun fel de planificare. În alte cuvinte, o firmă serioasă are partea de repercursiuni. Lipsește cuvântul, ce să-i faci? Dar n-ai ce face. Ba, ai ce face. Și unul dintre cele mai sănătoase lucruri care se întâmplă într-o firmă este concedierea. Dare afară. Și de multe ori spun patronilor chestia asta, câți oameni ai dat afară? Acum, sunt unii care, săracii, se delectează cu dare afară.
Dau afară prea mult.
Dar din păcate, folosesc doar bomba nucleară și nu folosesc un mecanism de repercursiuni. Cauză și efect. Cauză și efect, după faptă și răsplată. Au angajați, au colaboratori care au tot felul de fapte și nu sunt răsplătite. Și mă refer aici nici la partea bună, nici la partea rea. Ai un om care muncește extraordinar de mult și face tot felul de lucruri extraordinare și nu îl răsplătește. Și face a șocat, domnule, dar nu pot să cred că a plecat în Germania. Domnule, ce nesimțit. Păi cum să nu plece dacă tu nu ai crescut salariul după 3 ani de zile? El vede că tu ți-ai făcut casă, că tu ai făcut tot felul de chestii și lui nu i-ai făcut parte. E clar că o să plece, că nu l-ai răsplătit. Și pe cealaltă parte, ai o persoană care te bajocorește, care te bârfește, care face tot felul de alte lucruri și nu sunt repercursiuni, nu există verificare. Pentru cele mai multe organizații, verificarea este modelul ștruțului cu capul nisip. Bagă capul nisip, nu o las că e bine că am terminat proiectul, nu o las că data viitoare. Când aud cuvântul de data viitoare, ăla e sărutul morții. Pentru că înseamnă că n-am învățat absolut nimic. Înseamnă că n-am tras niciun fel de concluzie. Verificarea înseamnă, după ce se termină totul, hai să tragem concluziile. Ce am învățat? Răsplătim pe cei care au făcut o muncă foarte bună, pedepsim pe cei care n-au contribuit la chestia asta. Și dacă e nevoie, îi dăm afară. Dat-o afară e bomba nucleară, n-ar trebui folosită.
Ultima soluție.
Exact, n-ar trebui folosită, da. Tot mai mult spun, și mai ales în contextul ăsta în care suntem, creștinismul secolului 21 trebuie să fie caracterizat de versetul din Evrei care spune să veghem dar unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Cred că asta este responsabilitatea de creștini, dar în special în termeni de organizații. Dacă eu nu veghez asupra vieții dumneavoastră, înseamnă că nu vă iubesc, înseamnă că nu-mi pasă. Dar îmi pasă așa de mult de tine, de studentul ăla, în care dacă îl văd că face o chestie greșită, îi spun, îl corectez, îl îndemn să facă un lucru bun. Și oamenii au nevoie de foarte multe îndemnuri. Astea sunt diferențele pentru viitorul pe care îl avem. Și asta înseamnă să ai o organizație serioasă. Asta înseamnă să fie o organizație care știe să planifice, care e foarte bine organizată, foarte eficientă, care știe să colaboreze, care e bine coordonată și care are un sistem foarte bun de verificare, de răsplătire și de pedepsire, sănătos, obiectiv, bine pus la punct, transparent, predictibil.
Și iată așa ne dăm seama că, iată, credința creștină funcționează și într-o firmă.
Absolut.
Într-o organizație. Principiile de acolo nu sunt două lumi diferite, nu vorbim de principii diferite și, da, în afacere pot să fac cum știu eu, da. Și duminica ascult de Biblie, ci tocmai ascultarea de Dumnezeu, credința aceasta ne ajută să prosperăm, ne ajută să ne ridicăm afacerile noastre și ne ajută să avem binecuvântarea lui Dumnezeu. Astăzi am stat de vorbă cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management. Poate ca o concluzie pentru tot ceea ce am zis este ceea ce spune Biblia. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata, pentru că va veni un moment al evaluării, al verificării. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.